Ikiwa tunaelekea siku chache kabla ya siku ya wanawake duniani, kilimo ni kiungo muhimu katika kuchagiza maendeleo na kuhakikisha uhakika wa chakula. Wakati mwingi kilimo ambacho ni uti wa mgongo wa jamii nyingi barani Afrika hufanyika vijijini, lakini huko Mombasa nchini Kenya, kuna mwanamke mmoja ambaye anaendesha kilimo hicho mjini tena ghorofani. Salim Pwani wa redio wa shirika Pwani FM nchini humo alipata fursa ya kuongea naye. Ungana naye.
Ni safari ya kuelekea mtaa wa Chuda ulioko katikati mwa jiji la Mombasa. Lengo kuu ni kuzungumza na Mama Thabita Kisingo ambaye anaendeleza kilimo cha mboga katika ghorofa ya 4. Ni azime lako sikio, mimi ni Salim Chiro. Hivi sasa nimefika Chuda. Namuona Mama Thabita juu ghorofani akiendelea na shughuli zake za kilimo. Mziki unasikika kwa mbali. Huu ni mtaa unaoishi watu wa tabaka la wastani mjini Mombasa. Bila kupoteza wakati, ninapanda juu ya ghorofa. Hapa ni ghorofa ya 4. Ninaona mabeseni makuukuu yamesheheni mchicha na sukuma, huku mifuko ya plastiki na vyombo vingine vikisheheni tomato, pilipili, dania na mabringanya. Kwanza, Mama Thabita ananieleza jinsi alivyopata wazo hili la kuendeleza kilimo hiki ya ghorofani.
Wazo hili la kufanya kilimo katika ghorofa lilisababishwa na kutaka kula mboga ambazo nimezikuza mwenyewe. Baada ya kupata taarifa mbalimbali ambapo sasa tunajikuta kwamba tunakula mboga tusizofahamu mali zimetoka, na pia kuna wakati wakulima wanaweza kuwa wameweka zile mboga dawa zikawa bado dawa haijapitisha siku 7, alafu tunaletewa mboga kwa market tunakula. Sasa jambo kama hili ukijaribu kulifikiria na ukiangalia familia yako, wapendwa wako ambao uko nao kwa karibu, kuona kwamba ule mboga ambazo hujafahamu zimetoka wapi, inakuwa ni vizuri zaidi kujikuzia mboga.
Unasema kwamba kuna kati ulisikia taarifa kwamba watu wanakula mboga ambazo si nzuri. Hebu tueleze taarifa hii ilikuwa.
Okay, taarifa hii ilikuwa ni upande kule wa Nairobi. Walikuwa wanapanda mboga kwa mitaro na wakawa wanatumia maji machafu ili kukuzia zile mboga. Sasa unakuta mboga zinapokunywa yale maji machafu pia katika majani yake zinakuwa kwamba zinaweza kukuathiri. Na hata kwa saizi tunasikia kwamba kuna a lot of cancer, na hizi cancer zinatokana pia na insects zile ambazo zinatumika. Na badili mboga ichukue ule muda unaotakiwa, kwa sababu ukiweka dawa inatakiwa ichukue kama siku 7. Lakini unakuta mkulima anaweza kavuna ile mboga kabla siku 7, kwa hivyo ile dawa inaweza kukuathiri.
Ananieleza kuwa wakati akianza mradi huu, majirani wake walikuwa wakimshangaa.
Kwa kweli hawakuwa wananielewa. Wengi wao waliona kama ni ndoto, wakashangaa, kwa sababu ilikuwa kwamba paka tuchukue mchanga ukiwa chini, tukakusanya mbolea, tukaiozesha, alafu tukaanza kuchanganya na mchanga tukiweka kwa mfuko. Wengi hawakuamini, lakini wakati sasa walipoanza kuona yale mazao ndo sasa wakaona kweli kumbe inawezekana.
Je, ushauri wake kwa kina mama wanaoishi ghorofani kama yeye ni upi?
Kitu nitakachowashauri wa mama ambao wanaishi kwa magorofa na wale ambao wako na nafasi za balkoni, kitu kilichopo ni kwamba kama vile wanavyopanda maua, wazoee pia kupanda sukuma wiki, wapande hizi mboga ambazo zile wanazoenda kununua kwa kios. Kwa sababu kitu cha kwanza watakapopanda zile mboga, watakula kitu ambacho wana uhakika mali kimetoka. Manake wanavyojua vile tunavyoishi mjini, hata kule makaburini kuna mea michicha na nini na zinazungushwa. Sasa wewe unaponunua mboga ambayo imezungushwa hujui mali imetoka. Kwa hivyo nitawashauri muweze kupanda mboga zenu, inawezekana zile bucket ambazo zimepasuka, beseni kipasuka usitupe, mikebe hata ile ya blue band unachukua unaeka na unapanda seedlings unauzia jirani ama wale ambao watakuwa hawajapanda seedlings. Kuta mifuko ya simiti wale majirani watakuwa wanajenga, unachukua pia ile unajaza mchanga na unapanda mboga.
Ninafululiza hadi afisini kwa Mama Pauline Ndiso, afisa anayesimamia masuala ya kilimo hapa kisiwani Mombasa. Ninafungua mlango na kuingia afisini mwake.
Wale ambao wayajishughulisha na shughuli za kilimo hapa town, mimi kama mtaalamu ninataka kuwaambia kwamba muache kubaki nyuma. Tunajua mambo ya food security ni muhimu katika manyumba mwetu. Bila chakula pale nyumbani hatuwezi kujiendeleza kiuchumi na mambo mengine, hata kusomesha watoto, hata kuenda hospitali na mambo mengine. Hatuwezi kufikia hapo kama hakika hatuna chakula. Hizi shughuli za kilimo ni muhimu sana kwa sababu tutahakikisha kwamba kupitia hizi shughuli tumepata chakula cha pale nyumbani kwanza, na hata zaidi tutaweza kuuza.
Naye mzee Jonathan Sulubu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kilimo katika kaunti ya Mombasa anasema,
mimi ningependa kuambia wale ambao wana ari ya kufanya ukulima katika hii kaunti ya Mombasa ni kwamba ukulima unawezekana. Hata sehemu ikiwa ni ndogo, unaweza pia ukapanda kama nyanya ama ukapanda mimea mengine kama mabringanya, na unaweza ukapata pesa.
Ninarudi kwa Mama Thabita kumaliza mazungumzo yangu kuhusu kilimo ghorofani. Ananiambia mbali na kuwa yeye ana taaluma ya walimu, bado ataendelea kutilia maanani kilimo. Ninashuka kutoka ghorofani huku Mama Thabita akiniambia ana mengi ya kujivunia kuhusu mradi huu.
Ninachojivunia kitu cha kwanza ni kwamba kimenifanya nikaweza kulisha familia yangu, na mgeni yote anayekuja kwangu akifika na chukua mboga nampatia, wengi wanashangaa. Alafu kitu cha pili imenipatia umaarufu, manake sasa hivi natembelewa na watu wa Ministry of Agriculture, wanakuja wakitembeza watu wengine, na pia wanapata motisha waweze pia na wao kutengeneza mashamba yao. Na kitu cha tatu pia ni kwamba saizi napata income. Hizo seedlings saizi nimeuza kwa mwezi mmoja huu nimepata shilingi 4,000, na pia mume wangu ameweza kuniheshimu, ameona kweli mimi nina bidii na anaendelea kunisupport kwa mambo mengine.
Nimekuwa mtayarishi na msimulizi wa kipindi hiki, Salim Chiro. Kwa heri.